Dobar dan, točno je 14 časova, slušate program za Srbiju, radija Slobodna Evropa. U narednih pola sata sa vama će biti Andreja Backović i Ognjen Zorić. Na početku emisije najvažnije vesti. Ubrzati evrointegracije na delu. Važno je da Srbija učestvuje na regionalnim forumima, izjavila Suzana Grubješić tokom susreta s Kacinom. Jasenovac se ne sme negirati, poručio hrvatski predsjednik Josipović. SNS predao zahtev za smenu gradonačelnika Novog Sada i gradskog veća. Požar na Tari lokalizovan, počinje utvrđivanje štete na područjima pogođenim vatrom. U prekidu saobraćaj na pruzi Beograd-Bar zbog požara u Crnoj Gori. Oluja Isaac na ivici je da postane uragan. Predsjednik Obama proglasio vanredno stanje u Luizijani. Vreme sunčano i toplo, povremeno sa slabim vetrom. Temperatura do 28 stepeni. A u narednih pola sata između ostalog se bavimo i novim detaljima koji se vezuju za slučaj Brisa Tatona, navodnom izjavom svedoka po kojoj se francuski navijač sam bacio niz stepenice, nakon čega je preminuo. Aktivistkinja i glumica Mirjana Karanović za naš program komentariše.
Niko pri zdravom razumu ne bi mogao da poveruje u tako nešto. Iako ja mislim da to, ukoliko postoji namera, neće sprečiti neke ljude da to proture kao priču.
Trgovci gorivom ne veruju da će naftni derivati uskoro pojeftiniti. Aleksandar Mileusnić iz Avije kaže da sve zavisi od kursa dinara i cene sirove nafte.
Ne formiramo mi cenu goriva, gorivo je preskupo i u Grčkoj i u Italiji i nama ne odgovara povećanje cene goriva, potrošnja pada. Ne može nama da bude dobro ako je onima kojima mi prodajemo i loše.
Čućete i filmskog kritičara Dinka Tucakovića povodom sukoba reditelja Paskaljevića i Dragojevića oko izbora srpskog predstavnika u trci za Oscara.
To je tipična jedna balkanska situacija gde nije doprinio ništa ni kulturi dijaloga, svako se stoji ušemšen na svojim pozicijama, pobednika nema.
Ovo su vesti Radija Slobodna Evropa.
Izvestilac Europskog parlamenta za Srbiju Jelko Kacin sastao se s premijerom Ivicom Dačićem i potpredsjednicom vlade za evropske integracije Suzanom Grubješić. Grubješić je nakon sastanka poručila da Beograd mora na delu da ubrza evropske integracije. Ona je posebno istakla da je veoma važno da Srbija, učešćem na regionalnim forumima, aktivno brani svoje nacionalne interese, a ne da se samo isključuje. Hrvatski predsjednik Ivo Josipović izrazio je zabrinutost zbog negiranja karaktera i žrtava ustaškog logora smrti Jasenovac. Kako se navodi u saopštenju, naročito zabrinjava što takve tvrdnje iznosi lice koje se nalazi na mestu šefa nadbiskupskog arhiva. Podsjetimo, Stjepan Razum, šef nadbiskupskog arhiva koji je sastavni deo Hrvatskog državnog arhiva, izjavio je da nema dokaza o masovnim ustaškim zločinima u Jasenovcu. Predstavnici četiri odborničke grupe u Skupštini Novog Sada predali su predsjednici Skupštine Aleksandri Jerkov zahtev za sazivanje vanredne sednice Novosadskog parlamenta. Među 15 tačaka dnevnog reda je i smena gradonačelnika Igora Pavličića i kompletnog gradskog veća, izjavio je predsjednik gradskog odbora Srpske napredne stranke Miloš Vučević. Uprava kriminalističke policije privela je dvojicu veštaka iz Beograda koji se sumnjiče za davanje lažnih procjena u aferi Agrobanka. Kako je rečeno u MUP-u, privedeni su procenitelji Stojan Stojanov i Zvezdan Damjanović, koji su vršili procenu objekata pod hipotekom u slučaju Agrobanke i Habit Farma. Požar na Tari je lokalizovan, izjavio je načelnik sektora za vanredne situacije MUP-a Srbije Predrag Marić i rekao da očekuje da će vatra do kraja dana biti ugašena. On je objasnio da je reč o nepristupačnom terenu i da je dejstvo praktično moguće samo iz vazduha. Marić je potvrdio da nije bilo novih materijalnih šteta niti povreda u požaru i da nisu ugroženi ni objekti ni ljudi. On je dodao da se broj požara u Srbiji smanjuje, da su mnogi lokalizovani ili ugašeni i da već većih žarišta osim Tare više nema. Komisija za utvrđivanje štete na područjima zahvaćenim požarom sastaje se danas, sa ministarka regionalnog razvoja i lokalne samouprave Verica Kalanović najavila je da će šteta od požara biti nadoknađena i da vlada za to ima sredstva.
Postoje tačno opredeljena sredstva koja su neophodna za ovakve slučajeve i građani mogu da budu potpuno mirni. Postoje sredstva koje će ova vlada da opredeli u opštinama u kojoj su izbili požar.
A saobraćaj na pruzi Beograd-Bar u prekidu je zbog požara na crnogorskom delu pruge u reonu Bioča kod Podgorice. Kako se navodi u saopštenju policije, saobraćaj je obustavljen zbog požara koji je izbio na lokaciji Bioče. Bratonožić je u pitanju izuzetno nepristupačan teren, a gašenje požara otežava jak vetar.
Slušate radio Slobodna Evropa.
U Iraku je u samo jednom danu pogubljena 21 osoba, među kojima i tri žene, saopštili su zvaničnici Iračkog ministarstva pravde. Portparol ministarstva Hajdar Sadi naveo je da su svi oni osuđeni zbog zločina povezanih s terorizmom. Tropska oluja Isaac na ivici je da postane uragan, a predsjednik Sjedinjenih Američkih Država Barack Obama proglasio je vanredno stanje u državi Luizijana. Proglašenje vanrednog stanja omogućit će da službe za borbu s naletom oluje raspolažu federalnim finansijskim sredstvima. Obama je inače telefonom razgovarao i s guvernerima Alabame, Mississippija i New Orleansa.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Slušajte nas svakog dana u 9:30 i 14:00.
U narednim minutima vraćamo se poseti izvestioca Evropskog parlamenta Jelka Kacina Srbiji, koji je danas nastavio razgovorima s premijerom Ivicom Dačićem i potpredsjednicom vlade za evropske integracije Suzanom Grubješić. Glavna poruka koju je doneo jeste da Beograd ove godine neće dobiti datum za početak pregovora sa Evropskom unijom, ali je izrazio očekivanje da će Srbija nastaviti sa unutrašnjim reformama. Potpredsjednica vlade Grubješić poručila je da Beograd mora na delu da ubrza evropske integracije. Ona je posebno istakla da je veoma važno da Srbija učešćem na regionalnim forumima aktivno brani svoje nacionalne interese, a ne da se samo isključuje. Srbija bi kriterijume za dobijanje datuma pregovora, koji podrazumevaju nastavak reformi u određenim sektorima, ali i napredak u normalizaciji odnosa s Prištinom, mogla da ispuni u prvoj polovini sljedeće godine, rekla je Aleksandra Joksimović, direktorka Centra za spoljnu politiku, napominjući da ukoliko i tada takva odluka Brisela izostane, da bi onda to bilo kašnjenje koje odstupa od očekivanog.
Srbije je Evropska unija potrebna upravo da bi se reforme nastavile u adekvatnom pravcu. Jedna od ozbiljnih primedaba je bila i priča u vezi sa reformom pravosuđa. Dakle, i u tom sektoru još uvijek nismo sagledali do kraja na koji način će aktualna vlast izaći na kraj s ovim problemom. Prema tome, čini mi se da od početka septembra, ukoliko želi da dostigne cilj, a čini mi se da je svojim formiranjem ova vlada iskazala spremnost i želju da nastavi putem evropskih integracija, trebalo bi očekivati da osim deklarativne posvećenosti ovom cilju učini nekoliko značajnih koraka koji bi ovaj put Srbiji i otvorili.
Ono što Srbiju koči za dobijanje datuma pregovora osim Kosova jeste izostanak napretka u reformama u nizu oblasti, od pravosuđa preko borbe protiv korupcije i zaštite ljudskih prava te sporne privatizacije. Maja Bobić, generalna sekretarka Evropskog pokreta, podsjeća da je jako važno da Srbija dobije datum pregovora, jer je to početak jednog dinamičnijeg procesa i odnosa sa Evropskom unijom,
koji podrazumeva veoma intenzivne kontakte i komunikaciju, pre svega državne administracije Republike Srbije sa evropskim institucijama. S druge strane, kao što vidimo na primjer na slučaju Hrvatske, koja je posljednja zemlja koja je završila pregovore s Evropskom unijom, veoma su veliki efekti tih pregovora, jer je proces pristupanja dosta uslovljen, dosta konkretizovan, u smislu da postoje merila, veoma jasna merila za otvaranje, zatvaranje pojedinačnih poglavlja, a to znači da su svi oni koji rade na reformama, pre svega državna uprava, da su podstaknuti da što pre donose što kvalitetnije zakone, da ih sprovode, da se sprovode strategije, akcioni planovi u svim onim ključnim oblastima o kojima se pregovara, od vladavine prava, borbe protiv korupcije, organizovanog kriminala do životne sredine, konkurentnosti, antimonopolskih politika i tako dalje.
Ocenila je Maja Bobić, podsjetimo da bi Evropska komisija trebalo da procenjuje napredak Beograda krajem septembra ili početkom oktobra.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
obrt u slučaju Taton, barem su tako u pojedinim medijima prenete reči navodnog svedoka koji je u vreme ubistva Brisa Tatona na Obilićevom vencu u Beogradu bio čuvar garaže koja se nalazi pored samog mesta gde su francuskom državljaninu nanete smrtonosne povrede. Roditelji osuđenih, povezanih u udruženje Hoćemo istinu, nikada se nisu pomirili i prihvatili presude za svoje sinove. Oni uporno ponavljaju da su nevini, te su saznanja koja prenose medija, čiju proveru je zatražio i premijer Ivica Dačić, dočekali kao dobru vest. Stefan Veličković osuđen je prvostepeno na 12, a u drugom stepenu na 7 godina zatvora. Njegova majka Vera za Radio Slobodna Evropa ponavlja da je njen sin nevin, te da je žrtva političkog manipulisanja slučajem Taton.
Ja sam došla u situaciju da bi volila da je moje dete nešto uradilo i bilo adekvatno kažnjeno. Znači, da se vlast nije promenila, ova deca bi vjerovatno istrulila u tom zatvoru.
Zašto to ima veze sa vlastišću?
Zato što je sud za moje dete i za ostalu decu, kažem prvo za moje dete, donelo dokaze za njegovu nevinost. Sud je dokazao njegovu nevinost, a on je u zatvoru. I o čemu da pričamo? Kako nije politički? Oni su samo tražili svoje fotelje.
A kako je dokazao koji je izrekao takve presude?
Dokazao je tako što je, na primjer, govorim za Stefana. U istrazi istražni sudija traže dva puta Stefanova otpust, jer ne postoji nijedan jedini dokaz da je Stefan kriv. Stefana nema na kamerama. Stefan ima ukucan parking na Novom Beogradu dva puta.
Rekla nam je majka jednog od osuđenih, Vera Veličković, advokat porodice Tatom, Slobodan Ružić, koji se upravo priprema za prvo suđenje po zahtevu za nadoknadu štete koju porodica ubijenog traži od države Srbije, odbacuje teze o navodnim novim saznanjima. On podvlači da je slučaj Tatom na sudu rasvetljen do detalja, te da se iza poslednjih momenata krije ambicija za njegovom revizijom.
Ta ambicija sigurno postoji, ja mislim da se radi o isfabrikovanom dokazu zbog toga što izvedeni su brojni dokazi i iz materijalnih dokaza se vidi da izjava ovog svedoka nije istinita. Zašto? Zato što je utvrđeno da Brice Tatone nije skočio, jer veštaci su utvrdili da na njegovoj majici postoje tragovi od ograde, što znači da ga je neko pritisnuo bio na ogradu. Dalje u postupku utvrđeno, on nije skočio sa vrha stepeništa, kako tvrdi taj svedok, nego je gurnut je sa boka sa strane. Treća stvar, ovaj čovjek kaže da je on sa nekakvim inkasantom izvadio Brisa Tatona iz te rupe u koju je bačen, a imamo u postupku utvrđeno da su radnici hitne pomoći doktorka i bolničar koji je bio s njom, da je taj bolničar čovjek koji je njega izvadio stavio u tu stolicu i tako dalje. Jednostavno smatram da nije u redu, malo pa neko izađe sa nekakvom tezom kao da je ovo isfabrikovan predmet, kao da je to nekakav politički predmet, to je jedno brutalno ubistvo od strane tih huligana i mislim da bi konačno trebalo staviti tačku.
Ukoliko vjerujete ili strahujete da iz ovoga postoji pokušaj da se proces zapravo sprovede njegova revizija, šta mislite, čija bi to ambicija mogla biti?
To je naravno ambicija odbrane i ambicije okrivljenih, ja nemam ništa protiv toga, ali znate, pošto je naš sud, kao i svi drugi sudovi, mi imamo ozbiljan sud i ozbiljne sudije, nema nikakve šanse da bi moglo da dođe do ponavljanja postupka.
Kaže advokat porodice Tatone Slobodan Ružić. Podsjetimo, 15 navijača Partizana osuđeno je ukupno na 123 godine zatvora nakon što su im prvostepene presude u januaru ove godine prepolovljene. Dvojica najteže osuđenih, Đorđe Prelić i Dejan Puzigaća, osuđeni na 15, odnosno 14 godina robije, sve vreme su u bekstvu i za njima je raspisana međunarodna poternica. Po posljednjim saznanjima policije koja su objavljena, Puzigaća se navodno krio negde na Kosovu. Poznata glumica i aktivistkinja za ljudska prava Mirina Karanović, zamoljena za komentar, podvlači da je malo onih koji mogu poverovati da se Tatom sam bacio niz kobne stepenice.
Niko pri zdravom razumu ne bi mogao da poveruje u tako nešto. I mislim da jednostavno velika većina ljudi u Srbiji neće progutati takvu priču. Iako ja mislim da to, ukoliko postoji namera, neće sprečiti neke ljude da to proture kao priču. Mislim da je to strašno i skandalozno. Za mene je to još jedan trenutak u kome se ova zemlja stavlja u neku situaciju potpune konfuzije i nesigurnosti, nestabilnosti. Mislim da su takve stvari veoma uznemirujuće.
Kakav je vaš utisak? Da li to možemo gledati samo kao strategiju advokata osuđenih ili možda su osnovane ideje o mogućnosti da iza svega stoje i nekakav politički background?
Bila bih veoma uznemirena i veoma ljuta ukoliko bi to bilo nešto više od taktike advokata odbrane.
Rekla nam je Mirjana Kranović, inače navedimo, još pre nego što su i objavljeni navodno novi detalji slučaja Daton, počelo je prikazivanje filma Pretpostavka pravde, u kojem se osporavaju načini i sami rezultati sudskog rada. Također, konačnu reč mogao bi dati Ustavni sud, koji bi trebalo da se izjasni po žalbama odbrane, zbog, citat, povrede prava na pravično suđenje, kraj citata, odbrane osuđenih, a na prvostepenu i drugostepenu presudu.
Ovo su vesti Radija Slobodna Evropa.
Ubrzati evrointegracije na delu, važno je da Srbija učestvuje na regionalnim forumima, izjavila Suzana Grubješić tokom susreta s Kacinom. Jasenovac se ne sme negirati, poručio hrvatski predsjednik Josipović. SNS predao zahtev za smenu gradonačelnika Novog Sada i gradskog veća. Požar na Tari lokalizovan, počinje utvrđivanje štete na područjima pogođenim vatrom. Tropska oluja Isaac na ivici je da postane uragan, predsjednik Obama proglasio vanredno stanje u Luizijani.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Vraćamo se u Novi Sad, gde se nastavlja politička borba za promenu vlasti. Nakon što je vladajuću većinu napustio Srpski pokret obnove i pridružio se Srpskoj naprednoj stranci, koalicija oko demokrata više nema potrebnu većinu. Zahtev za smenu vlasti danas je predat Skupštini Novog Sada, opširnije Norbert Šinković.
Pored 15 odbornika Srpske napredne stranke, zahtev za smenu gradske vlasti uputila je i odbornička grupa Svi za Novi Sad, koju čini Romska demokratska stranka i Srpski pokret obnove, s kojima je SNS u subotu potpisao memorandum o zajedničkom delovanju. SPO je u petak uveče odlučio da napusti gradsku vlast u kojoj je bio sa Demokratskom strankom, Ligom socijaldemokrata Vojvodine i Socijalističkom partijom Srbije, predstavnik Srpskog pokreta obnove Vladimir Ilić.
Gradonačelnik Novog Sada će definitivno biti razrešen sa svoje dužnosti u narednih 15 dana. On je uspeo svojim arogantnim i bahatim ponašanjem da rastera svoje koalicione partnere, među kojima je bio i Srpski pokret obnove.
Zahtevu smene gradske vlasti su se pridružili i odbornici Demokratske stranke Srbije i odbornička grupa Novi Sad Odmah, koju čine odbornici pokreta Dveri, u međuvremenu isključeni iz te stranke, i jedan bivši odbornik Vlaške partije. Nijedan od ponuđenih odgovora, također isključen iz svoje stranke. Sve te odborničke grupe zajedno imaju 35 odbornika, a za formiranje većine potrebno je bar 40 od 78 odbornika, koliko ima gradski parlament. Predsjednik gradskog ogranka SNS-a Miloš Vučević najavio je razgovore sa SPS-om.
Danas ćemo imati sastanak sa Socijalističkom partijom Srbije prvi. Ne, mislim da ćemo danas početi razgovore, ne mislim da ćemo danas završiti.
Gradonačelnik Novog Sada Igor Pavličić izjavio je da promjena vlasti u gradu još nije izvesna i optužio dosadašnje koalicione partnere Lige socijaldemokrata Vojvodine i SPO da su krivi za raspad sadašnje većine. Inače, Srpska napredna stranka je u više navrata pozvao SPS da napusti gradsku vlast, preteći raskidanjem koalicije na republičkom nivou. Sa 7 odbornika SPS-a naprednjaci bi mogli formirati novu vladajuću većinu. Politički analitičar Duško Radosavljević kaže da će ova neizvesnost samo naškoditi građanima.
Kada bi se izmenila vladajuća struktura u gradu, dosta se računa sa pritiskom centralne vlasti, što u odnosima, kad pričamo o vlasti na državnom nivou, kad pričamo na lokalu, nije dobro. To su dve različite da nivoa vlasti i to su dve različite vrste ovlašćenja koje se rade.
Za Radio Slobodna Evropa iz Novog Sada, Norbert Šinković.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
U nastavku idemo u Sarajevo, gde je pre tačno 17 godina na pijaci Markale od minobacačke granate ispaljene iz pravca Trebevića ubijeno 43, ranjeno 84 Sarajlija. I danas boli isto, navode žrtve i njihove porodice, izveštava Dženana Halimović.
Ispred spomen obilježja u sam zid sarajevske tržnice Markale, okupljeni članovi porodica žrtava obilježili su 17 godina od masakra koji je ubio 43, a ranio 84 osobe. Granatom ispaljenom iz pravca Trebevića sa položaja snaga Vojske Republike Srpske ubijen je Husein Bektašević. Njegov brat Nasuf bio je tek 50 metara dalje.
Otišao sam do apteke da uzmem lijekove, on je ostao tu da me čeka. Kad sam došao tu i do vječne vatre granata je pala, on je već bio pred gelendera, nisam mogu, trčao sam da ga spasim.
I Dika Lončar na Markalama je ostala bez brata.
Taj dan on, sam ja njemu rekla, nemoj hodati granata, padaj, neće mene granata i tako to.
U granatiranju Markala je bez noge i sa teškim povredama ostao Rasim Koso.
Lošim se osjećam jer imam takve bolove noge, imam traumu na spavanje, to je užasno.
I danas boli isto, navode žrtve i političari. Član predsjedništva Bosne i Hercegovine Željko Komšić.
Svjestan sam toga da jednostavno moramo nastaviti dalje, moramo živjeti dalje, moramo živjeti čak i sa činjenicom da je takav zločin počinjen i pokušati nešto napraviti normalno od ove zemlje.
Predsjedavajući predsjedništvo Bosne i Hercegovine Bakir Izetbegović napominje kako se ne smije zaboraviti što se dogodilo Sarajevu i njegovim stanovnicima, ali i da se mora naći način da se živi i gradi mir.
Tu smo da nipošto ovakve stvari nikada ne zaboravimo, da ih narvo obilježavamo. Nikad ispod tepka nećemo gunuti ono što se desilo u Bosni i Hercegovini. Učinit ćemo sve da se te stvari ne ponove. I naravno tragat ćemo za ljudima s kojima možemo napraviti trajan mir na Balkanu.
Masakar na tržnici na Markalama bio je i povod za prvu vojnu intervenciju zračnih snaga NATO-a na položaj vojske bosanskih Srba. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Dženana Halimović.
Prelazimo na dešavanje u svetu. Predsjednik Egipta, Mohamed Morsi, u Pekingu se sastaje s kineskim zvaničnicima i dok je za prvu službenu posetu van arapskog sveta izabrao Kinu, prvi intervju za strane medije dao je Reutersu, a u intervju se založio za izbalansiranu spoljnu politiku, poručujući da Izrael ne treba da se plaši od vojne akcije na Sinaju, priredila Biljana Jovićević.
Prvi sagovornik Mohameda Morsija u Pekingu je kineski predsjednik Hu Jintao. Kairo se nada da će posjeta doprinijeti većim kineskim ulaganjem u Egipat. Portparol kineskog ministarstva vanjskih poslova rekao je da Kina pridaje veliki značaj ovoj posjeti, tokom koje će biti potpisani brojni sporazumi o međusobnoj saradnji dvije zemlje. Kineski predstavnik također je rekao da će Morsijeva posjeta doprinijeti razvoju odnosa Kine i Egipta u vrijeme kada je svjetski poredak podložan brojnim promjenama. A novi islamistički predsjednik Egipta u intervju za agenciju Reuters poručio je da će se zalagati za vanjsku politiku koja će biti izbalansirana, zalaže se za novi pristup prema Iranu i poziva saveznike sirijskog predsjednika Bašara al-Asada da ga nagovore da odstupi. Mi smo protiv bilo kakve strane akcije na sirijskoj teritoriji. Prijatelji sirijskog naroda u Kini, Rusiji i drugim državama, kao i mi, pokušavamo svom snagom da podržimo sirijski narod u njihovim težnjama. Mi također tražimo od slobodnog svijeta i onih država koje podržavaju narodni pokret u Siriji da im pomognu u postizanju njihovih ciljeva i izbacivanju ovog režima, pojasnio je Morsi. Egipat je sada građanska država, nacionalna, demokratska, ustavna, moderna država, tvrdi egipatski predsjednik iz nekad zabranjenog islamističkog muslimanskog bratstva, koji kaže da su međunarodni odnosi između svih država otvoreni i baziraju se na izbalansiranosti. Mi nismo protiv nikoga, ali ćemo voditi računa o našim interesima. On uvjerava Izrael da je mirovni sporazum između dvije zemlje siguran i da nema razloga za strah od moguće akcije na Sinaju.
slobodnaevropa.org Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Ponovo smo u Srbiji. Požar na Tari je lokalizovan, a prema očekivanjima vatra bi do kraja dana mogla biti ugašena. Meštanima tamošnjih sela požar je međutim naneo veliku štetu i kako veruju bit će potrebno dosta vremena da se život u tom kraju vrati u normalu. Novka Ilić.
Posle 4 dana i noći vatrena stihija na Tari stavljena je pod kontrolu. Na preko 1000 hektara gorela je šuma. Jak vetar raznosio je vatru na više strana. Teškom mehanizacijom probijalo se na nepristupačne prostore, a ugroženo je bilo i nekoliko kuća u zaseoku Đurić i sela Zaovine i u selu Oštrelj. Radovanu Đuriću i Zaovina izgorelo je 10 hektara šume od koje živi on i ostala domaćinstva toga dela Tare. Teško je bilo braniti svoje imanje, ovdje žive samo starci, kaže Radovan.
Ovdje više nema stada, se očekuje trave, nema za stoku, nemamo ništa ovdje, nemamo više ni borova, ni smrča, ni bukvi, to nam je osnovni proizvod za život. A u kompleksu je izgorao negdje oko skoro 100 hektara. Šta će narod ovdje da jede, kako će da plaća struju, to je jedini izvor u životu što imaju, to je bukovo, smrčalo i borovo, to je sve. To je stanovništvo sve od 75 godina pa do 85 godina. To su sve starci.
Na gašenju požara na Tari učestvuje preko 500 ljudi. Situacija je pod kontrolom, kaže zamjenik direktora Nacionalnog parka Tara Dušan Jelisavčić i dodaje, šteta je ogromna, posebno ekološka.
strašno je, veliki je prostor tu obuhvaćen, to je nekoliko stotina hektara, ne možemo tačno ni da procenimo, ne može da se vidi baš ceo taj prostor. Štete su ogromne i ekonomske i pre svega ekološke.
Za Radio Slobodna Evropa iz Užica, Novka Ilić.
Upravo nam je stiglo saopštenje sa susreta premijera Dačića s Jelkom Kacinom, tokom kog je Ivica Dačić izrazio očekivanje da neće biti novih uslova na evropskom putu Srbije. Očekujemo da uskoro bude određeni datum početka pregovora sa Evropskom unijom, jer je nova vlada Srbije čvrsto opredeljena da nastavi unutrašnje reforme koje su prvenstveno u interesu građana Srbije, rekao je Dačić. Vraćamo se temama. Cene naftnih derivata u Srbiji svakim danom sve su više, pa je cena litre bez olovnog došla čak do 165 dinara, što je oko 1,4 evra. Preskupo gorivo zabrinulo je čak i predsjednika Nikolića, koji je rukovodstvo ruske kompanije NIS zamolio da s državnim organima pronađu način da derivati budu jeftiniji, jer su preskupi u odnosu na standard građana. Aleksandar Mileusnić, direktor Petrobar Tavija, kompanije koja trguje naftnim derivatima, za naš program kaže da je teško očekivati da gorivo pojeftini, jer njegova cena zavisi isključivo od kursa dinara prema dolaru i cene sirove nafte na svetskom tržištu, koja je trenutno, kako kaže, 115 dolara za barel.
Gorivo je preskupo i u Grčkoj i u Italiji, znači ne formiramo mi cenu goriva i nama ne odgovara povećanje cene goriva, potrošnja pada. Ne može nama da bude dobro ako je onima kojima mi prodajemo i loše. Znači, niko od trgovaca ne pravi nikakve ekstra profite, jedva da napravi neki profit, jedva.
Da li može taj litar da bude jeftiniji na vašim pumpama?
Pa kako da bude, kada je, na primjer, NIS-ova cena vele prodajna 157,18, kako da bude jeftiniji? Da li vi uopšte znate kakve naknade, takse i ostale namete, kogod radi, on je opterećen do iznemoglosti raznim taksama besmislenim, onda možete da zamislite koliko litara nečega treba da proda benzinska stanica da bi pokrila svoje troškove.
A u ceni goriva više od polovine ide državi na ime poreza, raznih akciza, taksi. Ekonomista Aleksandar Stevanović iz Centra za slobodno tržište smatra da u tom delu ima prostora da se snize cene, ali da je gotovo neverovatno da država to i učini.
Onda će biti još veći problemi da se namaknu budžetski prihodi, jer mi imamo sad ogroman budžetski deficit, a to ono što uzimamo od nafte bitno utiče na punjenje budžeta, pa tako se nalazite pred jednom prilično problematičnom stvari. Tu ne možemo mnogo da učinimo, pogotovo ako smo jeli država koja neće da sredi svoje javne financije.
Svi mediji su preneli praktično apel predsjednika Srbije Tomislava Nikolića, rukovodstvo NIS-a. Će li taj apel možda imati efekt?
Generalno, to je apel uprazno, jednostavno, zašto bi nas Rusija častila i davala nam jeftinije gorivo kad ga može bilo gdje u svijetu prodati po cijeni koja jeste. Neće nam Rusija nikad ništa jeftinije dati nego drugim zemljama u ovom svijetu. To je kao apel da je zemlje na ubrzanje kavita ono toliko koliko jeste, i ako bi moglo za Srbe da bude malo sporije.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Prošlonedeljna rasprava između reditelja Srđana Dragojevića i Gorana Paskaljevića u vezi s kandidatom Srbije za Oskara, po svemu sudeći, dobit će sudski epilog. Neposredno nakon što je objavljena odluka Akademije za filmsku umetnost da kandidat bude kad svane dan Gorana Paskaljevića, ovaj reditelj je najavio da će tužiti Dragojevića, koji ga je prethodno optužio da protežira svoj film i da je pre nego što je podneo ostavku na mesto predsjednika AFUN-a u komisiju postavio svoje ljude. Reditelji i upravnik muzeja Jugoslovenske kinoteke Dinko Tucaković za naš program kaže da je ovakva vrsta dijaloga ne konstruktivna, ali i tipična za ovdašnje društvo.
Ovo je tipična jedna balkanska situacija da nije doprinulo ništa ni kulturi dijaloga, svako stoji ušemšen na svojim pozicijama, pobednika nema. Te sedam su dve stvari. Jedna je kotizacija za prijavu, koja ja sam član akademije, nikad nisam dobio informaciju da su to raditi od nekih 300 eura. I druga stvar koja je apsolutno presedan, to je da je očigledno da su još neki filmovi imali, kako da kažem, sve prerogative da se prijave, nisu se prijavili, što govori da su njihovi producenti i autori procenili da nemaju šansu u toj trci, što jednostavno nije lep sindrom.
I na kraju još jedan pregled vesti. Ubrzati evrointegracije na delu, važno da Srbija učestvuje na regionalnim forumima, kaže Suzana Grubješić nakon susreta s Kacinom. Jasenovac se ne sme negirati, poručio hrvatski predsjednik Josipović. SNS predao zahtev za smenu gradonačelnika Novog Sada. Požar na Tari lokalizovan, počinje utvrđivanje štete. Iz beogradskog studija Radija Slobodna Evropa, pozdravljaju vas Andreja Backović i Ognjan Zorić. Prijetan dan.